Gepleyer Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 18-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmen raýatlary täze ýyla taýýarlyk çäreleriňe çekilýär. Berdimuhammedow Arkadag şäherine iş safarını amala aşırdı. Yerli yaşayıcıların hareket çeklendirildi. Kiev'in Moskva'da vurulan partlaması Ukrayna'da kimik yarak ulanmakta iplanayan generali öldürdü ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinle. Olarla tedimen yoksun anı vurulan tanış ediyer. ABŞ-nın saylanan prezidenti Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen Ukrayna'da kurşun soňlanmak mümkinçiligi barada gürleşjekdigini aýtdy. 16-njy dekabrda Florida ştatynda geçirilen metduat ýygnagyna 5-nji noýabrda geçirilen saýlawda galanyň ýeňsinden bäri ilkinji gedek Trump Orsiýetiň Ukrayna'da alyp barýan uruşy barada bir näçe gedek durup geçdi. Ilkinji diýip atlandyryp iki tarapda çekilen Ulu yetkilere salgılanmak gülen, ol bu urşi mümkün olukça çalt durulmak isleyenini yine örgedek kaytaladı. Sol ruvakta Abasa'nın saylanan prezidenti Ukrayna'nın parahatçılığı için teritoriyal ilişkilere gelmeğini kollayarsınız mı diyen soruğu cevap vermekten saklandı. Ama buna varamazdan Trump Ukrayna'nın sövüş meydanını öğürlen sevitlerinin şeyli ervet veyran edilenini, ol yerleri avatlaştırmağın 100 yıl vaqt alacaktığını aytdı. Germaniyanın parlamenti koalisiya hükümeti dargandan soň federal kansler Olaf Scholz'a anan bildirmelik sesini verdi. 733 deputattan diňe 207 deputat Sosyal Demokratik Partiýanyň wekilleri Scholz'a anan sesini verdi. Anan bildirmelik baradaky teklibi 394 deputat ses verdi. 116 deputat bolsa ses vermekden saklandy. Anan galanmak üçin parlament agdalarynyň 367 sesini almak zerurdy. Bundestag'ın Scholz'un kabinetine anan bildirmeliği karasılmayan zat değerli. Siyasetçiler Bundestag'da geçirilecek ilk saylovların destlapkı senesi 23. fevral varıda EYM alalaşıga geliptiler. Scholz ses verişlikten ön deputatların önüne çıkış etti. Siyaset oyununu erleyip ol koalisyanın dargamağını Erkin Demokratik Parti'ye ayıpladı. Şeyli de Scholz yurdun goru üçin ulmaya koyumlarının koyulmağına çağırdı. Germaniyanın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü golluğusu olup kalacaktığını aytdı. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy dekabrda Türkmenistan ABŞ İşgörler Kengeşiniň yerine ýetirji direktori Erik Ustiarty, John Deere kompaniýasynyň Merkez Aziýadaky ýolbaşçysy Chabal Eikon we Westport Trading Europe Limited kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Nikolay Yurchenkany kabul etdi. Berdimuhammedow mehmanlaryň bu saparyna türkmen kardeşleri bilen geljegi ulu uğurlar boýunça pikir alyşmak mümkinçiliginiň döreýjekdigini, geçirilen gepleşikleriň iki ýurdun arasyndaky özara wekili hyzmatdaşlygyň mundan öýlekde ösdürilmegini täze itergi berjekdigini nygtat diýip türkmen metuwaty anyklaşdyrman habar berdi. 2024-nji ýylda Günörtä Koreýa işlemäge giden 80-e bolan Özbek raýaty şertnamalarynyň şertlerini bozup özlerine kepil geçenleri döwlete 2 milyard somdan ugrak 155 000 dollardan ugrak jerime tölemäge mezur etdi. Özbekistanyň migrasiýa gurulugy bu hili ýagdaýlaryň ýurdun halkara zähmet wadarynaky awrayna ziyan ýetirýändigini aýdyp özbek migrantlaryny borçlaryny yerine ýetirmäge çagyrdy. Agentligiň metduat gurulugynyň habaryna görä, soňky döwürde özbek raýatlarynyň iş yerlerini sebäpsiz taşlap, bikanun işlere baş koşyan ýagdaýlary ýüze çykarylýar we bu hili bejizgünçülükler bölünüp berilen zähmet kwotalarynyň sanyny çynlykaý täsir edýär. Migrasiýa gurulugynyň keskitlen düzgünlerine görä, her bir özbek raýaty Günörtä Koreýada işlemek üçin üç taraplaryň şertnamasy maglaşýar. Resminamada aýdylmagyna görä, migrant işi Günörtä Koreýadaky iş yerini sebäpsiz terk eden halatyny oňa kepil geçen adam yakın arnaşı migrant işçinin günörtü karayede eden bir kanun işler için her ayda 2000 dolar cerimi tölemeye razı oluyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledim.